Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и Радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И посрещам доскоро народният представител от ГЕРБ. Добър ден.
Здравейте, госпожо Беновска. Честит празник.
Данаил Кирилов, вече в качеството...
Светло да ни е.
Да, но... Вече в качеството и посрещам на правосъден министър. Един парламентарен въпрос преди това. Четох някъде, че на вашето място е поставена вашата сянка, или точно не мога да го цитирам, под вашата сянка е поставена новата председателка на правосъдната комисия в парламента.
Сянката на Кирилов е израза.
Тя е вашата сянка, да. Александрова.
Анна Александрова, да.
Тя е вашата сянка, да. И имаше дълго изреждане колко законопроекти сте внасяли заедно, колко тя е внасяла корекции и така нататък. Истината... На кого пречи тази жена? Това си помислих.
Добре, ще отговоря на този въпрос, но нека да кажа това, което исках да кажа. Колегата Анна Александрова е един от най-добросъвестните членове на Комисията по правни въпроси. Тя винаги е участвала и в дейността, която ви споменахте, т.е. в предложение между първо и второ четене, така и в основната работа по законопроекти, така и в заседанията на правна комисия. От сега искам да кажа, надявам се да не се прилага това, което така в някои случаи се прилагаше срещу мен. Вижте, завестта и посредствеността в политиката са, за съжаление, често явление.
Мога ли да ви прекъсна за секунда с един пример, който не знам дали ще ви въодушеви особено, но когато Христо Данов беше председател на Конституционния съд, юриста Христо Данов, навърши 80 години, ние се срещнахме по този повод, ние бяхме приятели и аз нещо му разказвам, някакви истории, той каза, той ме слуша, така с мъдростта на 80 годишния човек и ми казва, виж какво ще ти каже, Илияна. За този живот разбрах едно нещо, всичко е от злоба и завист. Потвърждавам с неговите думи.
С цялото ми уважение и към колегата Христо Данов, знаеме в парламента, знаеме кой разчита на костюми и прически и кой търси пък съдържанието, което е под костюмите и под прическите. Правна комисия не може да бъде дефиле за костюми и прически. Това е ясно от много време. Така че аз призовавам към и към умереност, и към толерантност, и към професионализъм, защото това е една много тежка работа.
Окей, благодаря ви за този отговор. До тук. По темата ще видим. Голям дебат и големи очаквания към вас. Как ще преодолеете? Слушах тая седмица Лозан Панов за пореден път да говори за мракобесие, за отсъствие на правосъдие, да не отговаря на въпросите на колегите си от Висшия съдебен съвет, да пуска жена си по телевизии, тя да постави диагноза на съдебната система и на наличието на диктатура в България. Как ще успеете да промените нормата и тримата големи, ако мога така да се изразя, главният прокурор, председателя на Върховния касационен съд, какъвто е Панов, и председателя на Върховния административен съд. В случая не визираме даже конкретните личности, субекти в случая за Панов, ще се изразя. Как ще се преборите да могат те да бъдат отвеждани? Ако мога юридически да се изразя.
Аз ще върна малко времето назад, за да видите динамиката на този проблем. Тази тема беше въведена преди повече от 2 години. Пред това беше въведена от, ще го нарека, критиците или опозицията, или инакомислещите по отношение на съдебната реформа. Те изискваха много настоятелно развитие на режима за отговорностите на тримата големи. Даже тук, колкото повече влизаме в този дебат, предпочитам да заместим предсрочното прекратяване или отзоваване с режима на отговорността.
Терминологично.
Терминологично, да, защото действително иде реч за по-широкия аспект на специфичната отговорност.
Добре,
която всеки един
говорим,
от тримата има.
И както говорим правно съответстващо, така се опитайте да го обясните и на разбираемост.
Ще опитам най-просто да го кажа. Благодарение на тези инициативи, темата влезе в дебата с механизма за сътрудничество и оценка. Тоест европейските ни партньори взеха така да проявяват интерес по този въпрос, да искат по-задълбочен анализ и изследване. Така че поне на 3 или на 4 мисии на срещите ние сме дискутирали и с екипа от Главна дирекция правосъдие този въпрос.
Но все пак, извинете ме, къде ще е предпазната стена? Така, да не нахлуе бента на желанието за сваляне, стихията да не преодолее бента. Къде тия хора ще бъдат сигурни, че могат да се борят с престъпността като главен прокурор или могат да постановяват съдебни решения към височайши осъд?
Вие директно визирахте всъщност ключовия проблем в тази работа, в този анализ. Не би следвало да се оставя съмнение, че каквито и промени да се предложат, да се обсъждат, те не могат да засегнат независимостта на институцията, председател на Върховен съд или главен прокурор.
Но как ще се формулира това?
Ще се формулира.
Ще свалим главния прокурор, ако?
Ако наруши закона. Тук вече въпросът е кое е нарушение на закон.
Каране пиян.
Ако е каране пиян, не би следвало това да се отнася. Но
това е отвратително.
То е отвратително, но е друг вид отговорност. Така. Както вие казвате, това е отвращението, т.е. Ние всички ще се отвратим, но...
Нискомащабно е за главен прокурор.
Не е толкова значимо. Не е толкова значимо и не е толкова обществено опасно.
А как да е нарушил закона?
Ако е нарушил закона чрез престъпление, т.е. такова нарушение на правна норма, което е обявено за престъпление. Да, тук Огнян Герджиков правилно
каза. С влязла в сила присъда ли?
Да, това са
под въпросите. За извършено, за обвинение, предявено обвинение.
Ако е разследване, какво правим на практика?
Отвеждаме ли го?
Дали го отвеждаме или не го отвеждаме?
Или продължава
в кои случаи го отвеждаме? Ако престъплението е случайно, да кажем, никого не е.
Но
не предумишлено, да. Не е предумишлено, отвеждаме или, или не го отвеждаме. Ако престъплението обаче е свързано с работата, отвеждаме ли го или не го отвеждаме?
Категорично.
Да, би следвало в тези случаи.
Само, че някой може да ме обвини мен като шеф на Върховния касационен съд, че съм извършил нещо. И да тръгне проверка от моя враг от компи.
Дебата тук върви на една много субективна, параноична плоскост.
И аз нарочно го казвам този пример, защото Лозан Панов точно това цели. Да убеди обществото, че понеже той, виждате ли, Негово Величество Панов пречи на мафията във властта, него ще го скроят с тая промяна.
търсиме принципни решения.
Кажете.
Тук Лозан Панов е прав, ако някой би желал да коментира неговите нарушения или твърдения за нарушения, той сега има правен ред за това. Така че Лозан Панов...
Как има правен ред? Кой може да... Добре, защо до сега... А кой имат правен ред? Кой... Защо Лозан Панов до сега не...
Този режим не се създава за Лозан Панов.
Чакайте, защо Лозан Панов до сега не е, как да кажа, поставен в реда на нещата, в нормата, с неговото политическо говорене, с неговото...
Да, така има политическо говорене, което според мен не е съвместимо с позицията.
Добре,
на председателя.
Добре, но къде е нормата, в която пише председателя на ВКС?
Не, няма норма, но вие в началото споменахте за отвращението. Нека вашите зрители, вашите слушатели, да имат възможността да формират собствено усещане по този въпрос. Иначе, ако се тръгне със силата на закон, защото там сте писали Леги Артис или Леги Фортис,
т.е.
ако
може,
се тръгне с Фортис или Омнипотентис, тогава вече ще се каже свободата на правосъдието, независимостта на правосъдието е засегната, свободата е засегната.
Веднага в един любим аспект.
Но хората съобразяват. Аз съм убеден, че хората съобразяват.
Веднага в един любим аспект мой, за който даже има и косвени доказателства. Понеже той Лозан Панов не е под леге фортис, да кажем, и е свободно как правораздаващ, той, например, има възможност да създава тълкователни решения в своя поверения му съд, които са лобистки. Няма да ги изрежда в момента.
Сега коментирали сме този въпрос за силата на тълкователните решения в вашето предаване. Тук
къде
със съжаление ще кажа,
къде е граничната
че
зона?
От последните ни разговори имаме така задълбочаване на тази тенденция на противопоставяне на тълкователната дейност с законодателната дейност.
Аз не случайно ви казвам, която... че е над законова тълкователната дейност.
На практика в някои от случаите може да породи такива ефекти и последици. По тази причина беше и острия сблъсък през декември месец, когато аз станах най-ниския, най-отвратителния анимационен герой и така нататък. Но пак ще подчертая, дори в този случай законодателя и съда правоприложителя не трябва да изпадат в състезания, трябва да търсят максимално допирни
оставете
точки.
Оставете това, аз предполагам, че вие ще продължите да мислите, пък аз няма да ви оставя по тая тема и като правосъден министър, но мисълта ми беше друга. Така свободния, неограничаван от нормата Лозан Панов, в качеството си на върховен съдия, може този съд поверен му да работи в интерес на негови кумове, близки.
Или четири кантори, които имат определени политически възгледи. Разбирам въпроса.
Те са даже не само политически, те са и финансови, и икономически възгледи. Четири кантори, които печелят яко. Къде е граничната зона?
Граничната зона, ако говорим за такъв случай и ако това става, аз съм убеден, че границата скоро ще бъде премината, т.е. скоро ще възникне реакция. Обикновено в такива случаи аз разчитам и на вътрешно професионалната реакция, защото не всеки върховен съдия би се поставил в угода на едни такива интереси и не би желал да бъде в зависимост от точно такъв един правоприлагащ подход. Не бих искал обаче да излиза като твърдение от моя уста подобно нещо. Както парламента е огледало, в който се оглеждат и силата на народа и слабостите ни, така и в съда колкото и да смятаме, че там е тъмно и сиво, в съда също всичко се вижда. И аз съм защитник на разбирането, че там голямата реформа ще настъпи тогава, когато имаме пределна светлина. Тогава, когато всички спокойно можем да говорим за съдебни решения. Когато всички започнем да говорим за справедливостта в закона, справедливостта в съдебното решение.
Добре, дайте конкретно.
Това как ще означава, че обществото ни вече участва в съдопроизводството и респективно пък присъдите или съдебните решения, те се разбират и се възприемат от обществото и пораждат своя ефект не спрямо пряко уличение, наказание, субект, а и спрямо всички нас. Виждате в тези дни, от събота, ако не се лъжа, от вчера, тече дебата за едно старо, забравено дело. Забравено преследване, което неколкократно е било преразпределено и гледано в съдилищата. Това е случая Чората и
пресъдата.
Да.
Не помислиш, че не, той
коментирам го, защото във вчерашния ден главна дирекция охрана имаше много работа в тази връзка. От четиримата, които осъдени, които трябва да бъдат преведени в затвора, единия вече е преведен в затвора в Бобов дол. Втория беше заявил, че доброволно ще се яви. Третия отдавна е в Германия, а четвъртия, който продължава да е на полицейска служба, всъщност не се вдига телефона. Това не го казвам така като шега, го казвам с оглед обстоятелството, че трябва да си даваме сметка, че засягаме и действащи полицаи в такава една ситуация.
Да, за съжаление.
Да помислете в тази закъсняла справедливост, в тези, защото също се казва, че на два пъти съд, и то Върховен е констатирал, на изтичане на абсолютна наказателна давност по тези престъпления. Помислете къде е справедливостта. Ясна ли е? Или е спорна? Или пак ще има интерпретации, едните ще кажат полицаите в затвора причинили се смърт, или другите ще кажат те си вършили работата,
да,
не има място там.
Так, отново ви задавам въпроса къде е граничната зона. Вие, например, ако се върнем към предишната тема за възможността да бъдат разследвани и преследвани съдебно.
И съдени.
И съдени,
защото темата се казва, проблема е как главният прокурор ще го разследва друг прокурор. Аз казвам, а как главният съдя ще го съди друг съдя.
Точно така.
И затова колегите ни от Европейската комисия са приели, че за тримата трябва да е равен режима.
Имате ли вече идея какво точно и как технологично ще се случи?
Имаме изследване на наказателната практика във всички европейски и в някои неевропейски държави.
Ще го огласите?
И трябва да ви кажа, че да, ще го огласим.
Кога?
Надявам се в края на следващата седмица да сторим това. Европейските правни системи не стигат до тази степен на параноичност в интерес на истината. Ние отново сме пионери, но сме пионери в рецидива.
Не ако е Иво Христов, тук е президентския водач на неговия специален съвет, какъв съвет беше?
Не знам.
Да, той ще каже, че именно защото ние сме на последно място по свободата на словото, на последно място по правораздаване и да, и затова сме параноични.
Ама вероятно сме пък и на първо място по нарушения и вреди причинени чрез слово и чрез медии, но и такава класация очевидно
система,
няма.
Да, съгласна съм. И хубаво има това изследване и следващата крачка е?
Следващата крачка е да започнем Общественото обсъждане, публичният дебат, възможно
най-бързо. Колко време ще трябва, Сачо?
По закон трябва да е 2 месеца. Ние ще спазим този 2-месечен срок, като ще направим всичко възможно тези 2 месеца да са особено интензивни. Тоест да не сме като в ситуацията, например, с антикорупционния закон, за който казахме готови сме декември месец. Декември месец и 3 месеца дадохме за обществено обсъждане и никой не го обсъждаше. Не, ще се справим според мен до края на юни месец.
Ще хванете и предизборния сезон за първенство.
Предизборния сезон пък е добър избор. И за такъв анализ. Ако ми позволите само една корекция, вие казахте, че премиера Борисов е възложил да търсим правен способ за различна професионална квалификация на председателя. Всъщност той възложи за статута на общинските съветници, да. Който въпрос
да
е решен
да
бъде еднакъв с всички висши длъжности,
за
които...
За отношение на декларирането на имуществото
да.
Си.
Да.
Но така некоректно се изразих и аз се усетих.
Не, темите се смесват, просто
да.
Да, за това нека да го отделим.
Но има ли обаче, хубаво, че ме поправите и ме връщате, има ли така превентивно мислене преди събитията, да се промени закона за КОМПИ по отношение на образователния ценз и някои други характеристики на неговите членове, респективно председател.
Връщам се на този въпрос.
Търси ли се, да го кажа просто, търси ли се начин да се намери друга правна квалификация, така че да може да бъде подмолен Пламен Георгиев евентуално?
Няма логика чисто ситуативно в това подозрение, ситуационно в това подозрение,
да.
Защото в една лодка са и председателя, и заместник председателя, който пък има такъв разследващ професионален опит в службите за сигурност. Така че не
той
е това идеята.
Той заместник-председател?
Заместник-председателя е човек с квалификация в службите за сигурност и вътрешна.
Къде е работил,
да.
Но не знае какво му образование.
Да.
Е,
не мога да ви кажа дали е юридическо или не е юридическо.
И?
Така че няма смисъл да има подозрения в тази връзка. Това предложение се дойде чисто в комисията, като дебат, който водихме аз и Християн Митев. И той беше за да не затваряме вратите пред всички други специалности, които могат да бъдат полезни в тази дейност. А кои са най-близките други специалности в тази дейност, свързана с разследване, установяване и събиране на доказателства? Затова взехме...
Мога да ми подскажа иронично една специалност.
Затова взехме... Ще ме подскажете, но само да довърша израза така, както е в 4-те закона, които са свързани с сигурността.
Ако съм писател и добър, успешен автор на криминални романи, понякога тези автори, знаете, има световни примери, не хвърлят по...
По креативност, изобретателност,
да.
Дълбочина. Да, и...
Това го казвам леко иронично, но защо не? Но не знам как би било посрещнато.
Еми, вижте, би следвало да бъде посрещнато конкретно. Тоест...
С оглед на личността.
Точно така. Това са редки случаи, така че... Но пък са факт.
Така е.
Действително.
Последен въпрос. Има и други теми, бях планирала, но най-важната беше тази. Как ще съжителствате вие с Лозан Панов във Висшия съдебен съвет?
Аз до сега 2 пъти съм бил
ама
на заседание.
Ама вие не заехте страна
съвет.
В опита на колегите ви от Висшия съдебен съвет да проведат диалог с него.
Ще кажа за това заседание, което беше в четвъртък. Действително, тъй като аз пристигнах около 30-40 минути по-рано преди заседанието, пихме кафе и пушихме с някои от членовете на Висшия съдебен съвет отвън. Усетих от тях голямо напрежение във връзка с предходни изказвания, но те разумно се въздържаха. Тоест не е имало и в миналия заседание на Висшия съдебен съвет, не е имало искри, не е имало двубой, не е имало персонално противопоставяне.
Той трябва да отговори на този въпрос. Той вярва ли в законността в България или не вярва? Въпросът го задавам най-простичко, като от Закомикс. Ако не вярва, да си ходи. Ако вярва...
Аз съм сигурен, че винаги идва момент, в който става задължително да се отговоря на този въпрос, но не мисля, че е необходимо пък да се ескалира този въпрос. Или...
Ама не може най-висшия съдия да говори, че няма законност в България. Как да ви обясня? Какъв? Не може да ли го разбирате?
Ще се въздържа да кажа определение. Аз разчитам на професионалната съвест, професионалната етика на всеки един магистрат.
Смаяхте. Ако има такава професионална съвест и етика в Лозан Панов, вижте, той щеше да намери начин да постави въпроса по...
Верният за мен въпрос е следния. Дали с Лозан Панов имаме еднаква цел по реформата на съдебната система?
Нямате, господин Киров.
Моята цел е доверие. Неговата цел не знам каква е.
Разбрахме каква е. Говорих обаче. Надявам се, че това ще се докаже. Заповядайте, успех ви желая.
Благодаря и на вас.
И ще ви чакаме друг път. Даниел Кирилов, министър на правосъдието, по тема Леге Артис ли е правораздарното в България. Кратка рекламна пауза и преминаваме нататък за социалната справедливост. А сега на къде? Бисер Петков, министър на труда и социалната политика.